สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Leadership Stroke Precision Practice and Performance Under Pressure โดย Frank Rowe Jr. เป็นหนังสือภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติที่นำประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะโค้ชผู้บริหารและนักพายเรือแข่งขันตลอดชีวิตมาเชื่อมปัญหาจริงของผู้จัดการและผู้บริหารหนังสือวางแกนสำคัญไว้ที่คำว่าความแม่นยำโดยเสนอว่าความล้มเหลวของผู้นำจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความพยายามน้อยเกินไปแต่เกิดจากการสื่อสารการตัดสินใจและการลงมือทำที่ไม่ชัดพอประเด็นหลักครอบคลุมการสร้างความไว้วางใจในทีมการให้ฟีดแบคที่ช่วยให้คนเติบโตการจัดการความขัดแย้งโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์และการรักษาผลงานเมื่อแรงกดดันสูงจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอทฤษฎีภาวะผู้นำขนาดใหญ่แต่เป็นการให้เครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีโดยเน้นจังหวะความสม่ำเสมอและวินัยในการปฏิบัติคล้ายการพายเรือที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงมากกว่าพละกำลังล้วนๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความแม่นยำในการสื่อสารรากฐานของภาวะผู้นำภายใต้แรงกดดันแนวคิดสำคัญของ The Leadership Stroke คือผู้นำมักประเมินปัญหาผิดว่าเกิดจากคนไม่พยายามทั้งที่ปัญหาหลายอย่างเกิดจากความไม่แม่นยำในการสื่อสารและการลงมือทำเมื่อสถานการณ์ปกติคำสั่งที่คลุมเครือหรือความคาดหวังที่ไม่ชัดอาจยังถูกแก้ไขได้ด้วยการถามซ้ำหรือการปรับตัวแบบไม่เป็นทางการแต่เมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นช่องว่างเล็กๆเหล่านี้จะขยายตัวทำให้บทสนทนาตึงเครียดฟีดแบคถูกตีความเป็นการโจมตีและการประชุมสร้างความเคลื่อนไหวมากกว่าสร้างความเข้าใจหนังสือจึงมองความแม่นยำเป็นทักษะเชิงบริหารไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยด้านภาษาผู้นำต้องแยกให้ออกว่าทีมต้องรู้เรื่องใดต้องตัดสินใจเรื่องใดและต้องลงมือทำเรื่องใดหลังจากการสนทนาจบลงความแม่นยำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกคำพูดแต่หมายถึงการลดพื้นที่ของการตีความผิดเมื่อผู้นำสื่อสารเป้าหมายขอบเขตบทบาทและมาตรฐานอย่างตรงไปตรงมาทีมจะใช้พลังไปกับงานจริงๆมากกว่าการเดาความหมายของผู้นำประเด็น2ความไว้วางใจในทีมเกิดจากจังหวะและความสม่ำเสมอมากกว่าการใช้อำนาจหนังสือใช้ภาพของการพายเรือเพื่ออธิบายว่าทีมที่ทำงานได้ดีไม่ได้อาศัยแรงของคนใดคนหนึ่งแต่อาศัยจังหวะที่ประสานกันในบริบทของผู้นำจังหวะหมายถึงความสม่ำเสมอของพฤติกรรมวิธีตัดสินใจและวิธีสื่อสารกับทีมความไว้วางใจจึงไม่ได้เกิดจากคำประกาศว่าให้ไว้ใจกันแต่เกิดจากประสบการณ์ซ้ำๆที่สมาชิกทีมเห็นว่าผู้นำทำตามที่พูดให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและตอบสนองต่อปัญหาอย่างมั่นคงผู้นำใช้แรงกดดันหรืออำนาจเป็นหลักทีมอาจทำตามในระยะสั้นแต่ความร่วมมือเชิงลึกจะลดลงในทางกลับกันความสม่ำเสมอช่วยให้ทีมคาดเดาได้ว่าอะไรสำคัญอะไรเป็นมาตรฐานและเมื่อเกิดปัญหาจะรับมืออย่างไรประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากแนวคิดผู้นำแบบสร้างแรงบันดาลใจล้วนๆเพราะเน้นพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้จริงผู้นำที่รักษาจังหวะได้ดีจะช่วยให้ทีมไม่เสียสมาธิเมื่อต้องทำงานเร็วและไม่ปล่อยให้ความไม่แน่นอนกลายเป็นความไม่ไว้วางใจประเด็น 3. ฟีดแบคที่ขับเคลื่อนการเติบโตต้องลดการป้องกันตัวและเพิ่มความชัดของการปรับปรุงหนึ่งในปัญหาที่หนังสือให้ความสำคัญคือการให้ฟีดแบคในสถานการณ์ที่ความคาดหวังสูงฟีดแบคมักล้มเหลวไม่ใช่เพราะผู้นำไม่มีเจตนาดีแต่เพราะข้อความไม่ชัดจังหวะไม่เหมาะหรือผู้รับรู้สึกว่าตนถูกตัดสินมากกว่าถูกช่วยให้พัฒนา The Leadership Stroke เสนอให้มองฟีดแบคเป็นการปรับจังหวะการทำงานของทีมคล้ายการแก้รายละเอียดเล็กในการพายเรือที่ส่งผลต่อความเร็วและความพร้อมเพรียงโดยรวมฟีดแบคที่ดีจึงควรชี้ให้เห็นพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ที่ต้องปรับไม่ใช่โจมตีตัวตนของคนทำงานผลสำคัญคือเมื่อผู้รับลดการป้องกันตัวเขาจะมีพื้นที่ทางความคิดมากขึ้นในการฟังวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงหนังสือยังสะท้อนว่าฟีดแบคไม่ควรถูกเก็บไว้จนกลายเป็นการระเบิดอารมณ์แต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของวินัยการนำทีมอย่างต่อเนื่องความแม่นยำของฟีดแบคอยู่ที่การทำให้ผู้รับเข้าใจว่าอะไรต้องดีขึ้นเพราะเหตุใดจึงสำคัญและการปรับนั้นเชื่อมกับผลงานของทีมอย่างไรประเด็น 4. การจัดการความขัดแย้งต้องปกป้องความสัมพันธ์โดยไม่หลีกเลี่ยงประเด็นจริงหนังสือมองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในทีมที่มีเป้าหมายสูงโดยเฉพาะเมื่อเวลาทรัพยากรและความคาดหวังบีบเข้าหากันปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีความเห็นต่างแต่อยู่ที่ผู้นำปล่อยให้ความเห็นต่างกลายเป็นความคลุมเครือความเงียบหรือการปะทะส่วนตัวภายใต้กรอบของความแม่นยำผู้นำต้องแยกประเด็นงานออกจากการตัดสินคุณค่าของบุคคลวิธีนี้ช่วยให้ทีมสามารถพูดถึงปัญหาจริงเช่นบทบาทที่ซ้อนกันมาตรฐานที่ไม่ตรงกัน หรือการตัดสินใจที่ไม่ชัดโดยไม่ทำให้สมาชิกทีมรู้สึกว่าต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตนก่อนฟังเหตุผลหนังสือจึงไม่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพื่อรักษาบรรยากาศแบบผิวเผินตรงกันข้ามความสัมพันธ์ที่แข็งแรงต้องรับมือกับประเด็นยากอย่างมีวินัยผู้นำมีหน้าที่ทำให้บทสนทนาอยู่ในกรอบที่ปลอดภัยพอจะพูดความจริงและชัดพอจะนำไปสู่การตัดสินใจเมื่อความขัดแย้งถูกจัดการอย่างแม่นยำทีมจะไม่เสียพลังไปกับการตีความเจตนาแต่ใช้พลังไปกับการแก้ปัญหาเด่นสุดท้ายการรักษาผลงานสูงสุดต้องเปลี่ยนการประชุมและการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนจริงๆ The Leadership Stroke ให้ความสำคัญกับช่องว่างระหว่างกิจกรรมกับผลงานในหลายองค์กรการประชุมจำนวนมากทำให้ดูเหมือนทีมกำลังเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนเข้าใจลำดับความสำคัญหรือการตัดสินใจตรงกันหนังสือชี้ว่าภายใต้แรงกดดันการประชุมที่ไม่มีความชัดจะทำให้คนเก่งเริ่มเคลื่อนไปคนละทิศเพราะแต่ละคนตีความเป้าหมายและความเร่งด่วนด้วยตนเองแนวคิดเรื่องวินัยในการปฏิบัติจึงสำคัญมากผู้นำต้องทำให้การสนทนาเปลี่ยนเป็นความเข้าใจร่วมการตัดสินใจที่ชัดและการติดตามผลที่เป็นรูปธรรมการรักษาผลงานสูงไม่ได้ขึ้นกับพลังเร่งช่วงสั้นเท่านั้นแต่ขึ้นกับระบบพฤติกรรมที่ทำให้ทีมกลับมาอยู่ในจังหวะเดียวกันได้สม่ำเสมอออกมาจากการพายเรือช่วยให้เห็นว่าความเร็วเกิดจากการประสานแรงซ้ำอย่างมีเทคนิคไม่ใช่จากการออกแรงหนักแบบไร้จังหวะสำหรับผู้นำนั่นหมายถึงการใช้การประชุมการติดตามงานและการสื่อสารประจำวันเป็นเครื่องมือสร้างความสอดคล้องมากกว่าพิธีกรรมทางองค์กรโดยสรุป The Leadership Stroke เหมาะกับผู้จัดการหัวหน้าทีมผู้บริหารระดับต้นถึงกลางและผู้นำที่ต้องทำงานกับทีมภายใต้แรงกดดันสูงผู้อ่านที่เผชิญปัญหาเช่นการประชุมไม่จบด้วยความชัดเจนฟีดแบคทำให้คนป้องกันตัวคนเก่งเริ่มไม่ไปทางเดียวกันหรือความขัดแย้งค่อยๆกัดกร่อนความไว้วางใจจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้คุณค่าหลักอยู่ที่การเปลี่ยนภาวะผู้นำจากเรื่องบุคลิกหรือแรงบันดาลใจให้เป็นทักษะที่ฝึกได้ผ่านความแม่นยำจังหวะความสม่ำเสมอและวินัยเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการใช้ประสบการณ์จากการพายเรือเป็นอุปมาเชิงปฏิบัติเพื่ออธิบายว่าผลงานของทีมเกิดจากการประสานกันอย่างละเอียดไม่ใช่จากแรงผลักของผู้นำเพียงคนเดียวหนังสือไม่ได้พยายามเสนอทฤษฎีองค์กรขนาดใหญ่แต่เน้นปัญหาที่พบได้ทุกวันและแก้ได้ด้วยพฤติกรรมที่ชัดขึ้นประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้นำตรวจสอบวิธีพูดวิธีประชุมวิธีให้ฟีดแบคและวิธีจัดการความตึงเครียดได้เป็นระบบมากขึ้นประโยชน์ทางความคิดคือทำให้เห็นว่าภาวะผู้นำภายใต้แรงกดดันไม่ใช่การควบคุมมากขึ้นแต่คือการนำให้แม่นยำขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแฟรงค์โรว์จูเนียร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่